Розділ 26. Бачене і непередбачене. Луна не могла сказати, напевне, коли саме в Базікалі з'явиться ритине інтерв'ю з Гаррі, бо її батькові якраз зараз мали прислати чудову велику статтю про найновіші випадки спостережень за зім'яторогими хропачами, а це, звісно, дуже важлива стаття. Тож Гаррі, можливо, доведеться чекати наступного номера, так сказала Луна. Гаррі нелегко було розповідати про ту ніч, коли повернувся Волдеморт. Ріта витягувала з нього найменші подробиці. І він розказував їй усе, що лише міг пригадати, знаючи, що це єдина нагода розповісти людям правду. Цікаво, як вони на неї відреагують? Він здогадувався, що багатьох це тільки ще раз переконає в тому, що він остаточно здурів. Хоча б тому, що його розповідь буде надрукована поряд з відвертими нісенітницями про зім'яторогих хропачів. Але втеча Белатриси Лестранж та її колег-смертежерів викликала в Гаррі палке бажання зробити хоч щось, навіть якщо без надії на успіх. «Не можу дочекатися, поки надрукують все, що Амбричка про тебе думає», – захоплено сказав Дін за обідом у понеділок. Шеймус, котрий сидів напроти Діна, наминав величезні шматки курятини та шинки, але Гаррі знав, що він теж прислухається. «Гаррі, ти вірно зробив», – підтримав його Невіл. Він був дещо блідий і говорив ледь чутно. «Було, мабуть, важко розповідати про це. Правда?» «Так», – проказав Гаррі. «Але ж люди мусять довідатися, на що здатний Волдеморт». «Звичайно», – погодився Невіл. «І про його смертежерів теж. Люди повинні знати!» Невіл не договорив і вткнувся в тарілку з картоплею. Шеймус підняв очі, але перехопив погляд Гаррі і знову відвернувся. За якийсь час Дін, Шеймус і Невіл пішли до вітальні, а Гаррі з Герміоною залишилися за столом, чекаючи Рона, котрий через тренування з квідичу ще навіть не обідав. До зали зайшла Чо Чанг зі своєю подругою Марієтою. Гаррі неприємно засмикало в животі, але вона навіть не глянула на грифіндорський стіл і сіла до нього спиною. «О, я забула спитати». Герміона весело глянула на ревенкловський стіл. «Що там сталося у вас, що? Чому ти прийшов з побачення так рано?»
«Це...» пробелькотів Гаррі, накладаючи собі вже другу порцію ревеневого пудингу. «Абсолютний крах!»
І він переповів їй все, що сталося у кав'ярні мадам Падіфуд. «А тоді», – закінчив він за кілька хвилин, доїдаючи пудинг, «вона підскочила і сказала: „Колись побачимось, Гаррі!" І вибігла». Гаррі поклав на стіл ложку і глянув на Герміону. «Ну, і що все це означало?»
Герміона зиркнула на Чо і зітхнула. «Ох, Гаррі», – сумно сказала вона, – «вибач, але ти повівся нетактовно».
«Я? Нетактовно?» – обурився Гаррі. «Однієї хвилини ми гарно собі говоримо, а наступної вона вже мені розповідає, як її запрошував Роджер Девіс і як вона колись лизалася з Седриком у тій ідіотській кав'ярні. І як я мав на це реагувати, га?»
«Розумієш», – терпляче сказала Герміона, ніби пояснювала якійсь надто емоційній дитині, що 2 додати 2 дорівнює 4. «Тобі не треба було казати, що ти маєш зустрітися зі мною».
«Але ж», – розгубився Гаррі, – «ти ж сама казала, щоб я зустрів тебе о 12-й і привів її з собою. А як я мав це зробити, нічого їй не кажучи?»
«Ну, треба було сказати це інакше», – не менш терпляче пояснила Герміона. «Треба було сказати, що тобі дуже прикро, але я вирвала з тебе обіцянку прийти в 3 мітли, і тобі дуже не хочеться. І ти волів би провести цілісінький день з нею, але, на жаль, таки мусиш іти. І чи не могла б вона, будь ласка, будь ласочка, піти з тобою, бо ти думаєш пробути там дуже недовго. І ще
було б непогано згадати, що я, на твою думку, бридка», – додала вона, ніби між іншим.
«Але ж я так не думаю», – отетерів Гаррі.
Герміона засміялася. «Гаррі, та ти ще гірший за Рона!» «Ну, може й ні», – зітхнула вона, тому що до зали увійшов заляпаний грязюкою і роздратований Рон. «Розумієш, ти засмутив Чо, коли сказав, що збираєшся зустрітися зі мною, тому вона й вирішила викликати в тебе ревнощі. Хотіла таким чином з'ясувати, як ти до неї ставишся і чи дуже вона тобі подобається».
«То он чого вона таке виробляла?» – здивувався Гаррі.
Рон гепнувся на лаву навпроти і потяг до себе всі страви, до яких міг дістати. «Слухай, а не простіше було просто спитати, хто мені більше подобається, вона чи ти?»
«Дівчата рідко таке питають», – відповіла Герміона.
«Ось і дарма», – сказав Гаррі. «Бо я тоді сказав би, що вона мені подобається, і їй не довелося б падати в істерику через Седрикову смерть».
«Я ж не кажу, що вона була дуже розсудлива», – відповіла Герміона. «До них, між іншим, підсіла Джині, так само, як і Рон, брудна і сердита. Просто намагаюся тобі пояснити, що вона тоді відчувала».
«Ти повинна написати книжку, яка роз'яснювала б хлопцям всі прибацані дівчачі фокуси», – сказав Рон Герміоні, розрізаючи картоплину.
«Так», – палко підтримав його Гаррі, позираючи на рейвенковський стіл. Чо саме встала і вийшла із зали, так і не глянувши на нього. Він засмучено повернувся до Рона і Джині. «То як? Як пройшло тренування?»
«Жахливо!»
– сердито буркнув Рон.
«Та ну!» – глянула на Джині Герміона. «Не думаю, що це було аж...»
«Було!» – втрутилася Джині. «Просто паскудно! Анджеліна мало не розплакалася!»
Рон і Джині після обіду пішли в душ. Гаррі і Герміона повернулися до переповненої грифіндорської вітальні, де їх чекала звична гора домашніх завдань. Гаррі вже півгодини мучився над новою зоряною картою для уроку астрономії, коли з'явилися Фред і Джордж.
«Рона і Джині немає?» – оглянув вітальню Фред, підсовуючи собі крісло. Коли Гаррі заперечливо похитав головою, Фред сказав: «Це добре, бо ми дивилися їхнє тренування. Їх просто роздовбуть. Без нас вони нуль без палички».
«Та чого ти? Джині грає непогано», – чесно визнав Джордж, сідаючи біля Фреда. «Правду кажучи, я навіть не розумію, коли вона навчилася. Ми їй не дозволяли з нами грати».
«Вона ще з 6 років залазила у ваш сарайчик у садку і крадькома випробовувала всі мітли», почувся голос Герміони з-за хиткого стосу посібників зі стародавніх рун.
«О!» – без особливого подиву сказав Джордж. «Тоді все зрозуміло!»
«А Рон упіймав хоч одного м'яча?» – визирнула Герміона з понад магічних ієрогліфів і логограм.
«Він ловить! Ловить, коли забуває, що на нього дивляться!» – закотив очі Фред. «Тому нам у суботу просто треба буде попросити глядачів відвернутися від поля і вести неквапливі бесіди щоразу, як квафел буде опинятися біля Рона».
Він знову встав і стурбовано підійшов до вікна, де задивився на темну галявину. «Знаєте, квідич – єдине, заради чого варто було тут лишатися». Герміона кинула на нього суворий погляд.
«У тебе попереду іспити!»
«Ми вже тобі казали, ночі нас не турбують», – відповів Фред. «Спецхарчування вже на мазі. Як здихатися черяків, ми винайшли. Вистачає кількох краплин муртлапового відвару. Це нам Лі підказав».
Джордж солодко позіхнув і засмучено подивився на захмарене нічне небо.
«Не знаю, чи захочу я дивитися цю гру. Якщо нас переможе Захаріас Сміт, я зроблю собі харакірі».
«Краще йому зроби», – буркнув Фред.
«У тому то й біда з тим квідичем», – неуважно сказала Герміона, знову схилившись над перекладами рун, «що він викликає негативні емоції і породжує ворожнечу між гуртожитками.
Вона підвела голову, шукаючи спелменову абетку складів, і побачила, що Фред, Джордж і Гаррі дивляться на неї з неприязнью і недовірою.
«Але ж це так!» – гаряче вигукнула Герміона. «Це гра і нічого більше!»
«Герміоно!» – похитав головою Гаррі. «Ти добре розбираєшся у почуттях і всьому такому, але у квідичі ти не тямиш ні бельмеса!»
«Може, й не тямлю», – спохмурніла вона, повертаючись до перекладів. «Зате мій гарний настрій не залежить від ронового воротарського хисту».
І хоч Гаррі швидше стрибнув би з вежі, де проходять уроки астрономії, ніж визнав би Герміонину слушність, однак у суботу перед матчем він віддав би яку завгодно суму галеонів, щоб теж не перейматися квідичем. Найкраще в цьому матчі було те, що він довго не тривав. Гриффіндорським вболівальникам довелося витримати всього 22 хвилини агонії. Годі було сказати, що саме було найгіршим. Гаррі думав, що претендувати на цю сумнівну честь могли 14-та безнадійна ронова спроба захистити ворота, той випадок, коли Слоупер не влучив по Бладжеру і вмазав биткою Анджеліни по зубах, а ще Керків вереск, коли той з переляку впав з мітли, бо на нього мчав Захарія Сміт з квафелом в руках. Це ще було диво, що Гриффіндор програв з розривом всього в 10 очок, тому що Джинні спромоглася вихопити снича з-під самого носа у гафелпавського ловця Саммерсбі. Тому остаточний рахунок виявився 230-240. «Гарно впіймала», – похвалив він Джинні у вітальні, де панувала гнітюча, мов на похороні, атмосфера.
«Мені просто пощастило», – знизала вона плечима. «Снич був не дуже швидкий, а Саммерсбі застудився і чхнув, аж очі заплющив, якраз тоді, як з'явився снич. Нічого, ось коли ти повернешся в команду».
«Джинні, я ж отримав довічну заборону, довічну!»
«Твоя заборона триватиме, доки в школі буде Амбридж», – виправила його Джинні. «А це велика різниця. Отож, коли ти повернешся, я хочу спробувати себе в ролі загонички. Наступного року вже не буде Анджеліни і Алісії. А мені, однак, більше подобається забивати голи, аніж бути ловцем».
Гаррі глянув на Рона, котрий згорбився в куточку з пляшкою маслопива.
«Анджеліна все одно не відпустить його з команди», – сказала Джинні, немовби прочитавши Гарріні думки. «Вона вважає, що він себе іще покаже».
Гаррі подобалося, що Анджеліна й далі вірила в Рона, та водночас йому здавалося, що краще б вона відпустила його з команди. Адже той знову покидав поле під громовий супровід пісні «Візлі – наш король», яку з величезним задоволенням вигукував хор слизеринців. «Вони ж бо тепер мали всі шанси на перемогу у кубку з квідичу». До них підійшли Фред і Джордж.
«Мені його навіть дражнити не хотілося», – сказав Фред, дивлячись на зневірену ронову постать. «Хіба що раз, коли він пропустив 14-й гол».
Він шалено замахав руками, немов по собачому плив в повітрі.
«Покажу це на якомусь святі».
Рон невдовзі поплентався спати. З поваги до його стану Гаррі зачекав якийсь час, перш ніж і собі зайти до спальні, аби Рон міг лягти, якщо захоче, і прикинутися сплячим. І справді, коли Гаррі прийшов, Рон хропів занадто голосно і штучно. Гаррі заліз у постіль, думаючи про матч. Так важко було дивитися на нього з трибун. Його вразила гра Джинні, хоч він і знав, що на її місці спіймав би снича набагато швидше. Один раз снич промайнув біля керкових ніг. Якби Джинні тоді не завагалася, могла б навіть вирвати для Гриффіндору перемогу. Амбридж сиділа на кілька рядів нижче від Гаррі і Герміони. Раз чи двічі вона озиралася, аби глянути на нього, а її широкий ропушачий рот розтягувався в переможній посмішці. Він згадував про це і аж палав від люті, лежачи в темряві. Проте за кілька хвилин пригадав, що має перед сном
звільнити свій мозок від будь-яких емоцій, так, як нагадував йому Снейп наприкінці кожного уроку блокології. Він спробував зробити це, але думка про Снейпа на додачу до згадки про Амбридж лишень посилили його обурення. І замість заснути, він зосередився на своїй ненависті до цієї парочки.
Поволі стихло Ронове вдаване хропіння, змінившись глибоким і неспішним диханням. Гаррі засинав значно довше. Його тіло було втомлене, але мозок ніяк не хотів заспокоюватися. Йому наснилося, що в кімнаті на вимогу Невіл танцює з професоркою Спраут вальс, а професорка МакГонагал підігрує їм на козиці. Якийсь час він весело на них дивився, а тоді вирішив розшукати решту членів ДА. Та коли вийшов з кімнати, побачив перед собою не гобелен з варнавою дурнуватим, а палаючий смолоскип, вткнутий в скобу на кам'яній стіні. Поволі повернув голову ліворуч. Там, наприкінці переходу без вікон, були просторі чорні двері. Рушив до них, відчуваючи, як росте в ньому хвилювання. Мав дивне відчуття. Тепер йому нарешті пощастить їх відчинити. Вони були зовсім близько, і він схвильовано бачив з правого боку внизу сяючу смужечку блідосинього світла. Двері були прочинені. Він простяг руку, аби відчинити їх навстіж, і... Рон зненацька гучно і по-справжньому захропів. Гаррі відразу ж прокинувся. Його права рука і досі тяглася кудись в темряву, відчиняючи двері, котрі були за сотні кілометрів звідси. Він опустив її, відчуваючи розчарування, що було поєднане із почуттям провини. Він знав, що не повинен був бачити тих дверей, але йому так кортіло довідатися, що ж за ними. І він навіть не міг стримати свого роздратування на Рона. Якби ж той захропів, бодай на хвильку, пізніше.
Зранку в понеділок вони увійшли до великої зали на сніданок саме в ту мить, коли прибула совина пошта. Герміона не єдина з нетерпінням чекала щоденного віщуна. Майже всі сподівалися знайти там свіжі новини про утікачів-смертежерів, яких так досі й не впіймали. Хоч бачили, нібито доволі часто і в різних частинах країни. Герміона заплатила сові листоноші Кната і мерщій розгорнула газету. Гаррі тим часом попивав помаранчевий сік. Цього року він отримав лише одного листа, тож коли перед ним приземлилася перша сова, подумав, що та помилилася. «Ти до кого?» – запитав він, ліниво забираючи з-під її дзьоба помаранчевий сік і нахиляючись, аби прочитати ім'я адресата. «Гаррі Поттер, велика зала, Гогвартська школа». Спохмурнівши, він потягся до сови по лист, та не встиг його взяти, як на стіл сіли ще 3, 4, 5 сов. Вони билися за місце, ставали лапками в тарілку з маслом і перекидали сільнички, намагаючись кожна першою віддати йому свого листа.
«Що це відбувається?» – ошелешено вигукнув Рон, і вже учні всього грифіндорського столу витягували шиї, аби краще роздивитися.
А до перших сов підлетіли ще 7, голосно ухкаючи і розмахуючи крильми.
«Гаррі!» – затамувала подих Герміона, а тоді запхала руку у той пернатий клубок і витягла сопу-сипуху з довгим циліндричним пакунком. «Здається, я знаю, що це все означає. Спочатку подивися ось це!»
Гаррі здер буру обгортку. Звідти викотився згорнений у трубочку березневий номер базікала. Розгорнув трубочку і побачив своє власне обличчя, котре дурнувато всміхалося з обкладинки. Великими червоними літерами просто на фотографії було написано: «Гаррі Поттер нарешті заговорив! Правда про того, кого не можна називати, і про ніч, що стала свідком його повернення!»
«Гарно, правда?» – сказала Луна, котра підійшла до грифіндорського столу і втиснулася на лаву між Фредом та Роном. «Вийшло щойно вчора. Я попросила тата прислати тобі безкоштовний примірник. А це, мабуть, –
показала вона рукою на сов, котрі й далі штовхалися на столі перед Гаррі, це, мабуть, листи від читачів.
«Я так і подумала», – нетерпляче сказала Герміона. «Гаррі, ти не проти, якщо ми...»
«Будь ласка», – відповів приголомшений Гаррі.
Рон і Герміона почали роздирати конверти.
«А, це від якогось типа, який думає, що в тебе не всі вдома», – переглянув одного листа Рон.
«Ця жінка радить тобі пройти курс шокової чаротерапії в лікарні Святого Мунго», – розчаровано додала Герміона.
«А цей лист непоганий», – поволі вимовив Гаррі, дочитавши довжелезного листа від якоїсь чаклунки Спейслі. «Вона пише, що вірить мені».
«А цей чолов'яга, якийсь розгублений», – завзято долучився до читання листів Фред, – «пише, що ти на психа не схожий, але ніяк не хоче повірити, що відомо, хто повернувся, і тому не знає, що й думати. І нащо ото було псувати стільки пергаменту?»
«Гаррі, а ось ти переконав ще когось», – схвильовано вигукнула Герміона. «Прочитавши вашу версію, я дійшла до висновку, що щоденний віщун ставиться до вас дуже несправедливо. Мені геть не хотілося б думати, що той, кого не можна називати, повернувся. Але я змушена визнати, ви кажете правду. Ой, це просто чудо!»
«Цей теж вважає, що ти верзеш дурниці», – шпурнув через плече зіжмаканого листа Рон. «А оця пише, що ти навернув її на свою віру, і вона вважає тебе справжнім героєм. Навіть додала свою фотографію. Ого!»
«Що тут відбувається?»
Пролунав штучно солодкий, тоненький, немов у дівчинки, голосок.
Тримаючи в руках пачку конвертів, Гаррі підвів голову. За Фредом і Луною стояла професорка Амбридж, а її вирячені, ропушачі очі дивилися на весь цей гармидер з сов та листів на столі перед Гаррі. За її спини визирали інші учні.
«Чому ви отримали стільки листів, містере Поттере?» – повільно прошипіла професорка.
«А що, це вже злочин?» – голосно запитав Фред. «Заборонено отримувати пошту?»
«Думайте, що говорите, містере Уізлі, а то заробите покарання», – сказала Амбридж. «Ну що, містере Поттере?»
Гаррі вагався. «Та хіба приховаєш те, що він зробив? Примірник базікала однаково, рано чи пізно потрапить їй на очі».
«Це відгуки читачів на моє інтерв'ю», – відповів Гаррі. «Про те, що сталося зі мною у червні».
Чомусь він зиркнув при цьому на вчительський стіл. Гаррі мав дивне відчуття, що Дамблдор щойно за ним спостерігав. Та коли він глянув на директора, той був заглиблений у бесіду з професором Флитвіком.
«Інтерв'ю?»
перепитала тоншим і пронизливішим, аніж завжди, голосом Амбридж.
«Що ви маєте на увазі?»
«Кореспондентка мене питала, а я відповідав», – пояснив Гаррі. «Ось!» І він кинув їй примірник базікала.
Вона його впіймала і глянула на обкладинку. Її біле, одутле обличчя вкрилося бридкими фіолетовими плямами.
«Коли ви це зробили?»
– запитала вона, її голос легенько тремтів.
«У минулі вихідні, в Гоксміті», – відповів Гаррі.
Вона втупилася у нього, аж світячись від гніву, а журнал трусився в її куцих пальцях.
«Ви більше не будете відвідувати Гоксміт, містере Поттере», – прошипіла вона. «Як ви посміли? Як ви могли?»
Вона набрала повні груди повітря.
«І я весь час намагалася відучити вас від брехні. Але я бачу, до вас і досі не дійшло. 50 очок з Гриффіндору і ще один тиждень покарань».
І вона пішла геть, притискаючи до грудей базікала. Учні проводили її поглядами.
Невдовзі по всій школі були розвішані величезні оголошення, причому не лише на дошці оголошення, а у всіх коридорах та класах.
Наказом Верховного інквізитора Гогвартсу учнів, у яких знайдуть журнал Базіколо, буде відраховано. Цей наказ видано згідно з освітньою постановою номер 27. Підпис: Долорес Амбридж, Верховний інквізитор.
Герміона чомусь щоразу, як наштовхувалася на таке оголошення, аж сяяла від задоволення.
«Чому ти так радієш?» – поцікавився Гаррі.
«Гаррі, де вже ти не розумієш?» – пояснила Герміона.
«Щоб кожнісінький учень школи обов'язково прочитав твоє інтерв'ю, не можна було вигадати нічого кращого, аніж його заборонити!» Схоже було, що Герміона мала цілковиту рацію. До вечора учні вже цитували одне одному те інтерв'ю, хоч Гаррі ніде не помітив навіть клаптика з базікала. Він чув, як про інтерв'ю шепотіли перед дверима класів, на уроках і за обідом, а Герміона повідомила, що його обговорювали навіть у дівчачому туалеті, коли вона туди забігала перед уроком стародавніх рун. А тоді вони побачили мене і засипали запитаннями, бо знають, що ми з тобою друзі, розповідала Герміона з сяючими очима. І знаєш, Гаррі, мені здається, вони тобі повірили. Думаю, ти їх нарешті переконав. Професорка ж Амбридж тим часом нишпорила по школі, навмання зупиняючи учнів і наказуючи їм вивертати кишені та розгортати підручники. Гаррі знав, вона полює на примірники базікала, але учні були до цього вже готові. Вони зачаровували сторінки з Гарріним інтерв'ю, аби усі, крім них самих, бачили тільки розділи з підручників або просто чисте місце. Незабаром у школі, здається, не лишилося жодного учня, який не прочитав би це інтерв'ю. Учителям, звичайно, згідно з освітньою постановою номер 26, було заборонено згадувати про інтерв'ю. Але вони все одно примудрялися і показували своє ставлення. Професорка Спраут нагородила Гриффіндор 20 очками, коли Гаррі передав їй поливальницю. Усміхнений професор Флитвік наприкінці уроку замовлянь тицьнув йому в руки коробку пискливих цукорних мишок і прошепотів «Тсссс!» та пішов собі геть. А професорка Трелоні вибухнула істеричними риданнями на уроці віщування і оголосила приголомшеним учням і незадоволеній Амбридж, що Гаррі врешті-решт не помре трагічно і передчасно, а доживе до похилого віку, стане міністром магії і матиме 12 дітей. Та найбільше Гаррі зрадів, коли наступного дня поспішав на трансфігурацію, а його наздогнала Чо. Не встиг він отямитись, як вона схопила його за руку і зашепотіла на вухо.
«Пробач мені, дуже-дуже, прошу. Твоє інтерв'ю було таке сміливе, я навіть розридалася».
Йому було прикро, що вона знову лила сльози, але приємно, що вони помирилися. Особливо зрадів Гаррі, коли вона перед тим, як бігти далі, швиденько цмокнула його в щоку. Та не встиг він дійти до кабінету трансфігурації, як сталася ще одна приємна подія. З натовпу перед класом до нього вийшов Шеймус.
«Я хотів сказати, – пробелькотів він, дивлячись на ліве Гарріне коліно, – що я тобі вірю. І ще, я вислав примірники цього журналу своїй мамі».
Якщо Гаррі ще чогось і не вистачало для цілковитого щастя, то цим виявилася реакція Малфоя, Креба і Гойла. Він їх побачив по обіді в бібліотеці. Вони щось обмірковували, столивши докупи голови з мершавим на вигляд хлопцем, котрого, як прошепотіла Герміона, звати Теодор Нот. Зиркнули на Гаррі, котрий шукав на полицях книгу про часткове щезнення. Гойл погрозливо хруснув суглобами пальців, а Мелфой щось лиховісно зашепотів Кребові. Гаррі чудово розумів, чому вони так поводяться, адже він сказав в інтерв'ю, що їх батьки належать до смертежерів.
«А найкумедніше, – весело прошепотіла Герміона, коли вони виходили з бібліотеки, – що вони не можуть нічого тобі заперечити, бо цим самим визнають, що вони прочитали статтю».
На додаток, Луна сказала їм за обідом, що ще жоден випуск базікала так швидко не продавався.
«Тато надрукує повторний наклад», – повідомила вона Гаррі, схвильовано вирячивши очі.
«Він просто неймовірний. Каже, що читачів це зацікавило більше, ніж зім'яторогих хропачів».
Того вечора у грифіндорській вітальні Гаррі був героєм. Фред і Джордж відважилися накласти на обкладинку базікала збільшувальне закляття і почепили її на стіні. Тож тепер велетенська Гарріна голова дивилася на всіх присутніх і періодично прорікала: «Міністерство, барани!» або «Амбричко, сиди тихо і жири лайно!»
Герміона не побачила в цьому нічого смішного. Вона жалілася, що їй це заважає зосередитися, і врешті-решт роздратовано пішла спати раніше, аніж звичайно. Гаррі теж мусив визнати, що після однієї-двох годин плакат перестав викликати сміх. До того ж, балакальне закляття почало втрачати силу, і тепер чулися тільки окремі слова, наприклад, «лайно» або «амбричихо», з дедалі більшими паузами і дедалі писклявішим голосом. Гаррі аж голова розболілася, а в шрамі знову неприємно закололо. Учні, котрі сиділи довкола нього і вже кілька разів просили переказати інтерв'ю, розчаровано застогнали, коли він заявив, що теж мусить виспатися. Коли Гаррі зайшов до спальні, там не було нікого.
Він на якусь мить притулився чолом до холодної шибки біля ліжка. Це дещо заспокоїло біль у шрамі. Тоді роздягся і заліз у ліжко, сподіваючись, що голова перестане боліти. Його трохи нудило. Перевернувся на бік, заплющив очі і відразу ж заснув. Стояв у темній заштореній кімнаті, освітленій кількома свічками. Руками він стискав спинку крісла перед собою. Мав довжелезні білі пальці, котрі, мабуть, роками не бачили сонячного світла і нагадували лапи великих блідих павуків на темному оксамиті крісла. Перед кріслом у сяйві свічок стояв навколішки чоловік у чорному одязі.
«Здається, я отримав погану пораду», – вимовив Гаррі високим холодним голосом, котрий аж тремтів від злості.
«Володарю, благаю вашого прощення!» –
прохрипів той чоловік на підлозі. Його потилиця виблискувала в мерехтінні свічок. Здавалося, що він тремтів.
«Я тебе
не звинувачую, Руквуде!» – сказав Гаррі холодно. Зняв руки зі спинки стільця і, обігнувши його, підійшов до чоловіка, що стояв навколішки. Зупинився над ним у темряві, дивлячись на нього з незвичної висоти.
«Ти впевнений у цих даних, Руквуде?» – запитав Гаррі.
«Так, володарю, так. Я ж працював у цьому відділі».
«Ейвері казав мені, що це міг би забрати Боут».
«Боут ніколи не взяв би, володарю. Боут знав би, що не зможе, інакше він би так люто не впирався Малфоєвому закляттю Імперіус».
«Руквуде, встань!» – прошепотів Гаррі.
Чоловік навколішках трохи не впав, поспішаючи виконати наказ. Його обличчя було поцятковане віспинками, що рельєфно виділялися у світлі свічок. Навіть коли підвівся, він лишався похиленим, ніби кланявся, і раз у раз перелякано зиркав на Гарріне обличчя.
«Ти добре вчинив, що розповів мені», – сказав Гаррі. «Дуже добре. Здається, я кілька місяців згаяв даремно. Та нічого. Тепер почнемо заново. Прийми подяку лорда Волдеморта, Руквуде».
«Володарю, так, володарю», –
полегшено захрипів Руквуд.
«Мені буде потрібна твоя допомога. Принось мені всю свою інформацію, яку зможеш роздобути».
«А вже ж, володарю, обов'язково, все, що скажете».
Дуже добре.
Можеш іти.
Прийшли мені Ейвері.
Руквуд позадкував, розшаркуючись, і зник за дверима. Залишившись на самоті в темній кімнаті, Гаррі відвернувся до стіни. Там, у затінку, висіло старезне потріскане дзеркало. Гаррі підійшов до нього. Дедалі чіткіше він бачив у пітьмі своє віддзеркалення. Біліше за череп лице. Червоні очі з щілинами замість зіниць.
Ні!
Що? Закричав хтось поблизу. Гаррі шалено заметався, заплутався в запонах і впав з ліжка. Кілька секунд він не міг збагнути, де опинився. Був переконаний, що з темряви над ним знову нависне біле, мов череп обличчя, але натомість почув біля себе Ронів голос.
«Перестань крутитися, як прибацаний! Зараз я тебе розплутаю!»
Рон порозкидав запони, і Гаррі глянув на нього у місячному сяєві, лежачи на спині і відчуваючи пекучий біль у шрамі. Рон мав такий вигляд, ніби збирався лягати спати і саме знімав з себе мантію.
«Знову на когось напали!» – допоміг він стати Гаррі. «На тата? Ота Зміюка?»
«Ні, ні, з ним все добре!»
– видушив з себе Гаррі, а чоло йому палало вогнем.
«Крім Ейвері, він у халепі. Дав Волдемортові неправдиву інформацію. Той дуже розсердився!»
Гаррі застогнав, опустився, тремтячи на ліжко, і почав розтирати шрам.
«Але тепер йому допоможе Руквуд. Він знову на правильному шляху!»
«Що ти таке кажеш?» – перелякався Рон. «Тобто ти щойно бачив відомо кого?»
«Я сам був відомо ким», – сказав Гаррі і підніс до очей руки, аби пересвідчитись, що мертвотно-блідих довжелезних пальців вже немає. «Там ще був Руквуд, один із тих смертежерів, що втекли з Азкабану, пам'ятаєш? Руквуд щойно сказав, що Боут не міг би того зробити».
«Що зробити?»
«Забрати щось. Він казав, що Боут знав би, що не може це зробити». Боут був під впливом закляття Імперіус. Руквуд, здається, сказав, що його зачаклував Мелфоїв батько.
«Боуда зачаклували, щоб він щось забрав?» – перепитав Рон.
«Але ж Гаррі, це мала бути зброя», – договорив за нього Гаррі.
«Я знаю».
Відчинилися двері, і до спальні зайшли Дін і Шеймус. Гаррі заховав ноги під ковдру. Навіщо їм знати, що сталося щось дивне, тим паче, що Шеймус лиш сьогодні перестав вважати Гаррі психом?
«Ти сказав?» – пробурмотів Рон, нахиляючись до Гаррі і вдаючи, що наливає собі води з карабки на тумбочці біля ліжка. «Що сам був відомо ким?»
«Так», – ледь чутно підтвердив Гаррі.
Рон ковтнув забагато води, і вона потекла йому з підборіддя на груди.
«Гаррі!»
сказав він, поки Дін і Шеймус роздягалися і голосно балакали.
«Ти повинен розповісти?»
«Нікому я не повинен розповідати!» – урвав його Гаррі.
«Я б цього всього не побачив, якби опанував блокологію. Я мушу навчитися від цього відключатись. Ось що вони хочуть!»
Кажучи «вони», він мав на увазі Дамблдора. Повернувся до Рона спиною, і за якийсь час почув, як зарипів Ронів матрас, коли той теж ліг у ліжко. Шрам почав нестерпно пекти. Він прикусив зубами подушку, аби не застогнати. Знав, що десь там зараз карають Ейвері. Вранці Гаррі та Рон ледве дочекалися перерви, аби розповісти Герміоні все, що сталося. Хотіли мати абсолютну певність, що їх ніхто не підслухає. Коли усамітнилися у звичному своєму кутку на прохолодному і вітряному подвір'ї, Гаррі переказав у найменших подробицях усе, що пам'ятав зі свого сну. Коли закінчив, вона якийсь час мовчала і лише пильно і напружено розглядала Фреда з Джорджем, які були без голів і продавались під поли на протилежному боці подвір'я, чарівні капелюхи.
«То он чого його вбили?» –
Неголосно сказала вона, відводячи нарешті очі від Фреда і Джорджа. Коли Болт намагався викрасти ту зброю, з ним сталося щось незрозуміле. Мабуть, вона сама або все, що її оточує, зачакловані захисними чарами, щоб ніхто не міг до неї торкнутися. Ось чому він лежав у лікарні Святого Мунга. Щось сталося з його головою, і він не міг розмовляти. Але пам'ятаєте, що нам сказала цілителька? Боут почав одужувати. А це для них був завеликий ризик. Тобто, розумієте, коли він торкнувся до зброї, то отримав такий шок, що той міг послабити дію Імперіуса. А якби до Боуда повернувся дар мови, він міг розповісти, що з ним було. Тоді б усі довідали, що його посилали викрасти зброю. А вже ж, Луціус Мелфой легко міг його зачаклувати. Він же постійно стерчить у міністерстві.
Він там тинявся навіть тоді, коли було слухання моєї справи, підтвердив Гаррі.
Був, стривайте, згадав він.
Він того дня був у коридорі, що веде до відділу таємниць. Твій тато казав, що він, можливо, хоче винюхати, як пройшло слухання, а що як...
«Стержес!» – приголомшено вигукнула Герміона.
«Що?» – не зрозумів Рон.
«Стержес Потмор!» – ледь чутно сказала Герміона. «Був заарештований за намагання пройти у двері. Луціус Мелфой міг зачаклувати його. Мабуть, він це зробив у той день, коли ти, Гаррі, його там бачив. Стержес мав дикозорів плащ-невидимку, так? А що, як він стояв... На чатах біля дверей невидимий. І Мелфой почув, як він поворухнувся, або ж здогадався, що там хтось стоїть. Ну або просто виконав закляття Імперіус на той випадок, якщо там є вартовий. І ось, коли Стержес мав наступну нагоду, можливо, коли він знову чергував, він спробував проникнути у відділ, аби викрасти зброю до Волдеморта. Та, Роне, да спокойся, не треба сахатися кожного разу, коли я називаю його ім'я. Але його, Стержеса, впіймали і запроторили в Азкабан. Вона глянула на Гаррі. А тепер Руквуд сказав Волдемортові, як добратися до зброї?
Я не чув всієї розмови, але так воно звучало. Відповів Гаррі. Руквуд там працював. А може Волдеморт доручить зробити це самому Руквуду?
Герміона кивнула. Хоч думала вона явно про своє. А тоді зненацька сказала.
Гаррі, але ж ти не повинен був усе це бачити.
Що? Розгубився той з несподіванки.
Ти мав би вже навчитися не допускати у свій мозок таких... «Видив», – суворо зауважила Герміона.
«Та я знаю», – погодився Гаррі, – «але, думаю, треба забути все, що ти бачив», – рішуче сказала Герміона. «І ти тепер повинен значно старанніше опановувати блокологію».
Гаррі так на неї розсердився, що не розмовляв аж до вечора, який був не вельми приємним. Учні або обговорювали в коридорах втечу смертежерів, або ж висміювали жахливу гру з грифіндорців проти Гафелпафу. Слизеринці так голосно і безперестанно виспівували «Візлі наш король», що роздратований Філч врешті-решт заборонив будь-які співи в коридорах. Наступні дні були іще гіршими. Гаррі отримав ще 2 оцінки «Ж» за настіянки. Він і далі сидів, мов, на голках, не знаючи, чи виженуть з роботи Гегріда, а ще... Ніяк не міг забути сон, у якому був Волдемортом. Хоч і не говорив більше на цю тему з Роном та Герміоною, бо не хотів чути від неї чергових дорікань. Йому дуже хотілося обговорити сон з Сіріусом, але про це годі було й думати, тому він намагався заштовхнути згадку про сон у якнайдальший закуток мозку. Та, на жаль, навіть якнайдальші закутки – не були вже такі безпечні, як раніше.
«Вставай, Поттере!»
Минуло вже кілька тижнів після сну про Руквуда, а Гаррі й досі опритомнював навколішки в Снейповім кабінеті, намагаючись очистити голову від цього зайвого. Щойно його знову змусили відтворити потік найдавніших спогадів, про існування яких він навіть не здогадувався. Переважно вони були пов'язані з приниженнями, яких він зазнавав від Дадлі та від його зграї ще в початковій школі.
«Отой останній спогад», – запитав Снейп. «Що то було?»
«Не знаю», – втомлено підвівся з підлоги Гаррі. Йому дедалі важче було виділити окремі спогади з потоку образів та звуків, викликаних в його уяві Снейпом. «Ви маєте на увазі той, де двоюрідний брат замикав мене в туалеті?»
«Ні», – заперечив Снейп. «Той, де в темній кімнаті стояв навколішках якийсь чоловік».
«Це нічого особливого», – буркнув Гаррі. Темні Снейпові очі пронизали Гаррі. Пригадуючи, що Снейп назвав зоровий контакт вирішальним фактором в еманології, Гаррі закліпав очима і відвернувся.
«Звідки в твоїй голові взявся той чоловік і та кімната, Поттере?» – запитав Снейп.
«Це, – відповів Гаррі, не дивлячись на Снейпа, – це був звичайний сон».
«Сон?» – перепитав Снейп.
Запала мовчанка, під час якої Гаррі уважно розглядав велику мертву жабу, що плавала у банці з фіолетовою рідиною.
«Поттере, ти знаєш, чому ми тут стирчимо?» – запитав Снейп погрозливим голосом. «Знаєш, чому я присвячую свої вечори оцій нудній праці?»
«Так», – розгублено відповів Гаррі.
«То нагадай мені, Поттере, чому ми тут?»
«Щоб я оволодів блокологією». Тепер Гаррі розглядав мертвого вугра.
«Правильно, Поттере! І хоч який ти нетямущий!»
Гаррі з ненавистю зиркнув на Снейпа. «Але після 2 місяців занять міг би досягти, мені здається, хоч якогось успіху!
Скільки ти ще бачив снів про темного лорда?»
«Тільки цей, один!» – збрехав Гаррі.
«Можливо, Поттере!»
сказав Снейп, примруживши свої темні холодні очі. «Можливо, насправді тобі подобаються твої видіння і сни?
Може, ти тоді почуваєш себе інакшим? Важливішим?»
«Це не так», – заперечив Гаррі, стипивши зуби і стискаючи в руці чарівну паличку.
«От ти добре, Поттере», – холодно сказав Снейп. «Бо ти не інакший і не важливіший, і не тобі з'ясовувати, що каже смертежерам темний лорд!»
«А вже ж, це ваша робота!» – огризнувся Гаррі. Він не збирався такого казати. Ця фраза вирвалася попри його волю. Вони довго дивилися один на одного, і Гаррі збагнув. Він зайшов надто далеко. Але коли Снейп нарешті відповів, на його обличчі з'явився чудернацький, майже задоволений вираз.
«Так, Поттере», – його очі зблиснули, – «це моя робота. А тепер, якщо ти готовий, продовжимо!»
Він підняв чарівну паличку.
«Раз, два,
три! Легіліменс!»
Сотня дементорів насувалися на Гаррі понад озером. Він зосереджено примружився, вони наближалися. Він бачив темні провалля під їхніми каптурами, але бачив також і Снейпа, що стояв перед Гаррі і ледь чутно щось бурмотів. Але тут чомусь Снейп почав ставати чіткішим, а дементори навпаки почали зникати. Гаррі підняв чарівну паличку.
«Протего!»
Снейп захитався. Його паличка відлетіла кудись вгору, далеко від Гаррі, і раптом мозок Гаррі почав аж кишіти чужими спогадами. Ось якийсь чоловік з гачкуватим носом кричав на зіщулену жінку, а маленький чорнявий хлопчик плакав у кутку. Підліток з масним волоссям сидів самотньо у темній кімнаті, націляв на стелю чарівну паличку і збивав нею мух. Якась дівчинка реготала, коли худорлявий хлопець намагався осідлати неслухняну мітлу.
«Гаді!»
Гаррі відчув, ніби його щосили штовхнули в груди. Невпевнено позадкував, поки не наштовхнувся на полички по стінах Снейпового кабінету. Відчув, як щось тріснуло. Снейп весь поблід і ледь-ледь тремтів.
«Репаро!» – просичав він, і розбита банка негайно стала як нова. «Ну, Поттере, це вже було краще!»
Важко дихаючи, він поправив на столі сито спогадів, у яке завжди скидав перед початком уроку деякі думки, і ніби перевірив, чи всі вони там.
«Здається, я не вчив тебе користуватися закляттям щит, але воно безсумнівно виявилося ефективним!»
Гаррі мовчав. Відчував, що краще не озиватися. Був переконаний, що увірвався щойно в Снейпові спогади. Бачив сцени зі Снейпового дитинства. Було незвично думати, що маленький хлопчик, який плакав, дивлячись на своїх батьків, тепер оце стояв перед ним з повними ненависті очима.
«Спробуймо, мабуть, ще раз», – сказав Снейп.
Гаррі охопив жах. Знав, що тепер доведеться розплатитися за все, що сталося. Вони знову стали по обидва боки столу. І Гаррі відчув, що тепер йому набагато важче буде очистити свій мозок від цього зайвого.
«Отже, на рахунок три!» – звелів Снейп. Він знову підняв чарівну паличку. «Раз! Два!»
Гаррі не встиг зосередитися і очистити мозок, тому що Снейп уже кричав «Легеліменс!» Він мчав коридором зі смолоскипами на порожніх кам'яних стінах до відділу таємниць. Прості чорні двері наближалися і більшали. Він біг так швидко, що ось-ось мав в них врізатися. Всього кілька сантиметрів лишалося. Він знову бачив смужку блідого синього світла. Двері відчинилися. Він нарешті зайшов до них і опинився в круглій залі з чорними стінами і підлогою, освітленою блакитним полум'ям свічок. А довкола було ще більше дверей. Треба було йти далі, але які ж двері йому обрати?
«Поттера!»
Гаррі розплющив очі. Він знову лежав на спині, не пам'ятаючи, як це сталося. Був задиханий, наче й справді біг коридором до відділу таємниць. Справді вривався в чорні двері і опинявся в круглій залі.
«Поясни!»
– люто вигукнув Снейп. Він нависав над ним.
«Я не знаю, що сталося!» – чесно зізнався Гаррі, підводячись на ноги.
На потилиці від удару об підлогу вискочила гуля, і почувався він, немов у гарячці.
«Я ще ніколи такого не бачив. Тобто, я вам казав, що мені снилися двері, але раніше вони ніколи не відчинялися!» «Ти не дуже стараєшся!»
Снейп здавався ще сердитішим, аніж 2 хвилини тому, коли Гаррі проник в його спогади.
«Поттере, ти лінивий і недбалий, тому й не дивно, що темний лорд...»
«Чи не могли б ви мені тоді щось сказати, пане професоре?» Знову почав заводитися Гаррі.
«Чому ви називаєте Волдеморта темним лордом? Я чув, що до нього так зверталися тільки смертежери!»
Снейп роззявив рота, аби щось гарикнути, але тут, десь за межами кімнати, пролунав жіночий крик. Снейп різко підняв голову до стелі.
«Що таке?» – пробурмотів він.
Звідкілять з вестибюлю лунав приглушений гамір. Снейп насуплено озирнувся.
«Поттере, по дорозі сюди ти не помічав нічого незвичного?»
Гаррі заперечливо похитав головою. Десь угорі знову закричала жінка. Снейп, тримаючи напоготові чарівну паличку, підійшов до дверей і вийшов. Гаррі якусь мить завагався, а тоді подався за ним. Крики і справді долинали від вестибюлю. Поки Гаррі біг кам'яними сходами з підвалу, вони дедалі голоснішали. Вестибюль був переповнений. Одні учні вибігали з великої зали, де й досі тривала вечеря, аби побачити, що діється. Інші стовбичили на мармурових сходах. Гаррі проштовхався крізь гурт довготелесих слизеринців. Учні утворили велике коло, дивлячись перед собою, хто здивовано, а хто злякано. Навпроти, по той бік вестибюлю, Гаррі побачив професорку МакГонагал. Здавалося, її от-от знудить від побаченого. Посеред кола учнів стояла професорка Трелоні, тримаючи в одній руці чарівну паличку, а в другій – порожню пляшку з-під хересу. Вигляд у неї був дещо божевільний. Волосся стирчало, окуляри були такі перекошені, що одне око здавалося вдвічі більшим за друге. Її численні шалі й шарфи безладно звисали з плечей, створюючи враження, що вона ось-ось розпадеться по швах. Біля неї на підлозі лежали дві валізи, причому одна з них догори дном, і ніби її кинули навздогін професорці Трелоні зі сходів. Вона перелякано дивилася на щось невидиме для Гаррі біля підніжжя сходів.
«Ні!»
– закричала професорка Трелоні. «Ні! Не може бути! І я не визнаю!»
«Невже ви й досі не збагнули, що це таки станеться?»
Пролунав високий, мов у дівчинки, голос. Він звучав бездушно і вдоволено. І Гаррі, зробивши крок праворуч, побачив, що Трелоні перелякано дивиться на професорку Амбридж.
«Хоч ви не здатні передбачити навіть завтрашню погоду, але ж могли зрозуміти, що жалюгідний рівень ваших уроків, які я інспектувала, та відсутність навіть найменшого поступу з вашого боку неминуче призведуть до звільнення з посади».
«Ви не маєте права», –
заявила професорка Трелоні. Сльози бризнули їй з очей за величезними окулярами.
«Не маєте права мене звільнити! Я тут працюю 16 років! Гогвартс – це мій дім!»
«Був ваш дім!»
– виправила її професорка Амбридж. І Гаррі бридко було бачити, з якою насолодою розтягла вона своє ропушаче обличчя, дивлячись, як професорка Трелоні впала, нестримно ридаючи на валізу.
«Але годину тому міністр магії затвердив своїм підписом наказ про ваше звільнення. Тож, будьте ласкаві, вийдіть з вестибюлю. Ви нас ганьбите!»
Вона стояла і дивилася з виразом незмірної втіхи, як професорка Трелоні здригалася і стогнала, хитаючись на своїй валізі від невимовного горя. Гаррі почув ліворуч від себе придушене ридання і озирнувся. Це плакали, притулившись одна до одної, Лаванда і Парватті. Тоді почулися кроки. Професорка МакГонагал вийшла з кола учнів, підійшла до професорки Трелоні і поплескала її по плечі, водночас виймаючи зі своєї мантії велику носову хустинку.
«Годі вже, годі, сивіло. Заспокойся, витри носа, не все так погано, як тобі здається. Тобі не доведеться покидати Гогвартс».
«Невже, професорка МакГонагал?»
Амбридж погрозливо вийшла на кілька кроків вперед.
«А чи вповноважені ви робити такі...»
«Я вповноважений», пролунав голос.
Відчинилися дубові вхідні двері, учні, що стояли там, розступилися, і в проході з'явився Дамблдор. Що він робив на дворі, Гаррі збагнути не міг, але його постать на тлі химерної млистої ночі вражала. Не зачиняючи за собою двері, він пройшов крізь коло учнів до професорки Трелоні, котра заплакано здригалася на своїй валізі біля професорки МакГонагал.
«Ви? Професоре Дамблдор? Хе-хе!» –
гидко реготнула Амбридж.
«Боюся, ви не зрозуміли ситуації. Я маю тут...»
– вона витягла з мантії сувій пергаменту.
«Наказ про звільнення, підписаний мною і міністром магії, згідно з освітньою постановою номер 23, Верховний інквізитор Гогвардзу має повноваження інспектувати, призначати іспитові терміни та звільняти будь-якого вчителя, котрий на її, тобто на мою, думку, не відповідає рівню і вимогам Міністерства магії. І я вирішила, що професорка Трулоні занадто слабка викладачка, отож я її звільнила.
На превеликий подив Гаррі, Дамблдор і далі всміхався. Він поглянув на професорку Трелоні, котра невтішно ридала на валізі, і сказав:
«А вже ж, професорко Амбридж, це слушно. Ви маєте повне право, як верховний інквізитор, звільняти моїх вчителів. Так, але ви не уповноважені виганяти їх з замку».
Він люб'язно вклонився.
«Право приймати таке рішення все ще належить директорові, а я хочу, щоб професорка Трелоні залишилася жити в Гогвардсі».
На цих словах професорка Трелоні нестямно зареготала, ледве заглушуючи гикавку.
«Ні, ні, я піду, Дамблдоре, я покину Гогвардс, і я пошукаю собі долі деінде!»
«Ні, Сивіло!» – урвав її Дамблдор. «Ти залишишся!»
Він повернувся до професорки МакГонагал.
«Професорко МакГонагал, чи можу я попросити вас відвести Сивілу назад?»
«А вже ж!» – відповіла МакГонагал. «Вставай, Сивіло!»
З юрби швиденько вийшла професорка Спраут і схопила Трелоні за другу руку. Разом вони повели її повз Амбридж вгору по мармурових сходах. Підбіг професор Флитвік з витягнутою чарівною паличкою. Він пискнув: «Локомотор валізи!» І багаж професорки Трелоні піднявся в повітря і поплив за нею. Професор Флитвік замикав цю процесію. Професорка Амбридж стояла, мов укопана, втупившись в Дамблдора, котрий все ще люб'язно всміхався.
«А що?» – просичала вона так, що чутно було на весь вестибюль. «Що ви збираєтеся робити, коли я призначу нового вчителя віщування, і йому буде потрібне помешкання, га?»
«О, цим можете не перейматися. Знаєте, я вже знайшов нового вчителя віщування, і його влаштує помешкання на першому поверсі».
«Ви знайшли?» – пронизливо перепитала Амбридж. «Ви знайшли? Чи не могла б я вам нагадати, Дамблдоре, що згідно з освітньою постановою номер 22...
«Міністерство має право призначати відповідного кандидата, якщо, я підкреслюю, якщо директор не зможе підібрати його сам», –
закінчив за неї Дамблдор.
«А я з радістю вам повідомляю, що цього разу мені пощастило. Дозвольте відрекомендувати».
Він повернувся до відчинених дверей, крізь які проникала нічна імла. Гаррі почув цокотіння копит. У вестибюлі приголомшено загомоніли, а учні, котрі стояли біля дверей, швиденько позадкували, спотикаючись і звільняючи шлях новоприбулому. З туману з'явилося лице, яке Гаррі вже колись бачив, темної грізної ночі у забороненому лісі. Біле волосся і дивовижно блакитні очі. Чоловічі голова і торс, котрі переходили в золотистий кінський тулуб.
«Це Фіренце!»
– весело повідомив Дамблдор отетерілій Амбридж.
«Гадаю, він відповідає вашим вимогам!»